Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6:30. Dobar dan. U Briselu šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije razmenjivali su mišljenja o Zapadnom Balkanu i uticaju rata Ukrajine na taj region. Srbiju u Briselu predstavlja ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. On je u razgovoru sa Evropskim komesarom za susedsku politiku i pregovore o proširenju Oliverom Varheljem ponovio da je članstvo u Evropskoj uniji prioritet i strateško opredeljenje Srbije i istakao da je važno ohrabriti region na evropskom putu. Bilo je reči i o dijalogu Beograda i Prištine. Ukrajina ponovo preuzima teritoriju na severoistoku potiskujući ruske snage dalje od Harkova. Radnici Fijata prekidaju okupljanje i proteste pošto su od vlade dobili garancije da niko neće dobiti otkaz. Do kraja meseca biće predložen socijalni program. Počela je kampanja Neka ostane lično, čiji je cilj edukacija građana kako da zaštite privatne podatke. U središtu pažnje od 17:30 govorimo o stanju privrede u uslovima globalne krize. Evropska komisija predviđa rast bruto domaćeg proizvoda Srbije od 3,4% u ovoj godini i od 3,8% u narednoj, navodi se u najnovijim prolećnim prognozama. Prema procenama, privreda Srbije će rasti brže nego Evropska unija i Eurozona, kojima se predviđaju stope rasta od 2,7%. Evropska komisija procenjuje stopu inflacije u Srbiji od 8,5% za ovu godinu, nakon čega će opasti na 4,6% do godine. Sagovornik naše emisije Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Na redovnom majskom savetu Evropske unije u Briselu šefovi diplomatije zemalja članica razmeđuju mišljenja o uticaju ukrajinske krize na Zapadni Balkan. Šef evropske diplomatije Josep Borelj poručuje da je to način da Unija pokaže koliko joj je važan proces pristupanja i naglašava da je Unija veoma zabrinuta zbog posljedica rata u Ukrajini. Srbiju u Briselu predstavlja ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Posle sastanka sa evropskim kolegama, šef diplomatije poručuje da je članstvo u Evropskoj uniji prioritet spoljne politike Srbije, kao i da je važno pružiti regionalno ohrabrenje na evropskom putu. Selaković je podvukao i da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu s Prištinom, ali da je posvećenost s druge strane upitna, naročito nakon zahteva za članstvo u Savetu Evrope. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Članice Evropske unije u Briselu su danas na redovnom majskom savetu razmenjivale mišljenja o uticaju rata Ukrajini na Zapadni Balkan. Šef diplomatije Josep Borelj konstatovao je da je region pogođen ekonomskom krizom i da mu je podrška neophodna kako u tom, tako i u smislu ubrzavanja pristupnih pregovora. Stav Borelja podržala i ministarka spoljnih poslova Nemačke, Annalena Baerbock, koja je izjavila kako je važno da Unija ispuni obećanje o uključivanju regiona u zajednicu. Radi se o važnom geopolitičkom pitanju kao i o bezbednosti cele Evrope. Region je bio i ostao izložen uticaju Rusije. Važno je da ponovimo da svako može da postane član na osnovu napretka u reformama. Pripremamo i pokretanje pristupnih pregovora za Severnu Makedoniju i Albaniju. Važna je primjena evropskih politika, što podrazumeva podršku sankcijama protiv Moskve. Meni lično je važno da podržimo Beograd i Prištinu u procesu normalizacije odnosa. To je put kojim se mora ići kako bi se održala evropska perspektiva.
Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto izjavio je da je Srbija ključna zemlja Zapadnog Balkana jer može da garantuje mir, stabilnost i razvoj tog regiona. Sadašnja vlast u Srbiji dosta je uradila da srpsko društvo bude naklonjeno Evropskoj uniji i ne treba da ih odbacujemo, zaključuje Sijarto.
Srbija je zaslužila da bude članica Evropske unije. Srbiju sutra treba da primimo. Trebalo je još juče, ali slobodno možemo i sutra. Nije fer od Evropske unije da više traži od kandidata nego što može da im da. Tražimo od njih da usklade svoju politiku sa evropskom, a za uzvrat im ne dajemo ništa. Da smo Srbiju juče primili u Evropsku uniju, sada usklađivanje politike ne bi bilo uopšte na dnevnom redu. Radikalno treba ubrzati pristupne pregovore sa kandidatima da ne izgubimo Zapadni Balkan kao Veliku Britaniju, što bi bio još jedan istorijski neuspeh Evropske unije.
Srbiju u Briselu predstavlja ministar Nikola Selaković. Na marginama redovnog majskog saveta Selaković je imao nekoliko susreta sa šefovima diplomatija zemalja članica Evropske unije, a sastao se i sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem. Ministar Selaković je poručio da je članstvo u Evropskoj uniji prioritet spoljne politike Srbije i njeno strateško opredeljenje, ali i da je važno pružiti regionu podsticaj i ohrabrenje na evropskom putu. Selaković je podvukao i da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu s Prištinom, dodavši da je posvećenost druge strane upitna, naročito posle zahteva Prištine za članstvo u Savetu Evrope, što prema oceni Selakovića ne doprinosi procesu normalizacije odnosa. Varhelji je posle sastanka na svom Twitter nalogu objavio da je sa ministrom spoljnih poslova Srbije imao iskren razgovor o posljedicama ruskog rata protiv Ukrajine na Srbiju i ceo Zapadni Balkan i poručio da dijalog Beograda i Prištine mora da se nastavi. Inače, pored toga što se u Briselu danas govori o uticaju krize na Zapadni Balkan, šefovi diplomatija 27 zemalja članica Evropske unije razmatraju još jednu važnu temu. Reč je o raspravi o uvođenju embarga na uvoz ruske nafte.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Ukrajinska vojska je saopštila da nastavlja preuzimanje manjih mesta u oblasti Harkova koje su doskoro kontrolisale ruske snage. Moskva je objavila da se ciljeve operacije sprovode po planu i da je situacija u Donbasu pod kontrolom ruske vojske i jedinica samoproglašenih republika. Mirovni pregovori su u zastoju, ali je Rusija saopštila da je postignut dogovor o evakuaciji ranjenika iz Mariupoljske Čeličane Azovstad. Kijev iznosi optužbe o raketnim napadima na civilnu infrastrukturu u širem području Odese, dok iz Donjecka i Luganska stižu vesti o sve intenzivnijem bombardovanju teritorije samoproglašenih republika. Detaljnije u prilogu Nikole Denčići.
Ruske snage ne odustaju od raketnih napada na istoku Ukrajine, ali su na terenu njihovi položaji značajno oslabljeni, saopštio je ukrajinski generalštab. Ističe se i da bi snage Kijeva u narednim mesecima mogle da pokrenu sveobuhvatnu protivofanzivu, ukoliko se nastavi stabilno dopremanje vojne pomoći iz inostranstva. Rusko ministarstvo odbrane navodi da se taktički ciljevi operacije postepeno ispunjavaju i da su u Donbasu gotovo sve preostale ukrajinske trupe u okruženju združenih snaga Rusije, Donjecka i Luganska. portparol ministarstva Igor Konašenkov negira da se ruska vojska potpuno povukla sa severoistoka Ukrajine.
Vazdušnim udarima na dva komandna mesta ukrajinskih snaga pokazali smo da smo i dalje aktivni u široj oblasti Harkova. Nastavljamo i napade na delove Donbasa koji su i dalje pod kontrolom ukrajinskih snaga. Njihovi gubici su veliki i potpuna kontrola nad tim područjem je pitanje vremena. Naša artiljerija i dalje je aktivna i pruža podršku snagama na terenu. Od posljednjeg preseka stanja oborili smo i najmanje dva ukrajinska borbena aviona. Uspješno neutrališemo i pokušaj granatiranja područja koja smo preuzeli. Trenutna dejstva su najviše usmerena na pojas od Harkova do Hersona.
Predstavnici samoproglašene Narodne republike Donjeck su potvrdili da su sa predstavnicima ukrajinskih snaga u Azostalju razgovarali o evakuaciji ljudi kojima je neophodna medicinska pomoć. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da se svakodnevno razmatra situacija u vezi sa onima koji su okruženi u kompleksu, ali da je cilj obezbediti sigurnost za sve u toj oblasti. Poručio je da Ukrajina ne odustaje ni od jednog dela svoje teritorije.
Prodlužujemo duže skladni i delikatni pregovore.
Nastavili smo veoma složene i delikatne pregovore kako bismo spasili sve ljude iz Mariupoljske oblasti, uključujući i one zarobljene u Čeličani Azovstalj. Razgovori su svakodnevni, ali ćemo o detaljima govoriti kada ispunimo svoj cilj. Pripremamo odbranu od novih ruskih napada u Donbasu. Moskva želi kontrolu nad celim područjem na Krimu i obali, ali verujem da ćemo uspjeti da ih zaustavimo. Čini se da postoji sve manje opravdanja za neuspehe takozvane specijalne operacije. Koliko god to ne želeli da priznaju, verujemo da će uskoro svima biti jasno kakva je situacija na terenu.
Ukrajinski mediji su potvrdili da u borbama sa ruskim snagama učestvuje i veliki broj stranih boraca. Evropska komisija je objavila da će u narednim danima predložiti novi paket finansijske podrške Kijevu, koji će obuhvatiti i obnovu zemlje po završetku sukoba.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je doputovao u Ujedinjene Arapske Emirate, izrazio je saučešće novom predsjedniku Muhamedu bin Zaedu El Nahjanu zbog smrti njegovog prethodnika šejka Kalifa bin Zaeda Al Nahjana. Vučić je na Instagramu naveo da je tužan zbog smrti šejka. U Abu Dabiju predsjednik Srbije čestitao novom predsjedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata na imenovanju na tu funkciju. Istakao je da je zahvalan Muhamedu bin Zaedu Al Nahjanu na važnim političkim savjetima koje mu je pružio, kao i na otvorenošću za dalji razvoj bilateralnih odnosa. Vučić se sastoji sa kraljem Bahreina Hamadom. Brojni svetski zvaničnici, među kojima francuski predsjednik Emmanuel Macron, premijer Velike Britanije Boris Johnson, stigli su u Ujedinjene Arapske Emirate kako bi odali poštu kalifi bin Zaed Nahjanu. On je preminuo 13. maja u 74. godini. Slušate emisiju U središtu pažnje u nastavku ekonomske teme. Počela je prijava za državnu pomoć od 100 evra za sve mlade koji se nisu prijavili u prvom krugu, rekao je ministar financija Siniša Mali. On je za našu kuću ocenio da su javne financije u Srbiji potpuno stabilne. Nataša Ćimović.
Ministar Siniša Mali kaže da je udeo javnog duga u BDP-u u padu, odnosno da je u petak bio 52,1%, da Srbija ima zdravu stopu rasta i da je deficit manji nego što je planirano.
Mi smo za prvi kvartal umjesto 82 milijarde imali 72 milijarde dinara deficita. Pomoglo nam je mnogo veća naplata prihoda, dakle mnogo bolje prihode smo imali od planiranih. Pogledajte, mi smo u prvom kvartalu imali stopu rasta našeg BDP-a 4,3% i planiramo sada za drugi kvartal 3,7%. Veliki broj zemalja sada, pogotovo u Evropi i razvijenijih od nas, već se približava recesiji zbog cele ove krize, energetske krize, sukoba u Ukrajini i tako dalje. Mi dalje imamo zdrave stope rasta. I te stope rasta nas dovode od toga da imamo veće prihode u budžetu.
Ministar ističe da je veliko interesovanje mladih za 100 evra koje im država daje kao pomoć. Proces prijave traje do kraja maja preko portala Uprave za Trezor.
Za prvi krug iz budžeta smo izdvojili 12,5 milijardi dinara, dakle očekujem da će ovde biti nešto više novca, jer za sve one koji su u međuvremenu napunili 16 godina, za sve one u međuvremenu koji su možda dobili prebivalište u Srbiji, ovaj proces prijave je otvoren, negde verovatno između 12,5 i 13 milijardi dinara ćemo isplatiti, ali taj novac već imamo izdvojen u budžetu, imamo izdvojen na računu. Mi ćemo za nove koji se prijave i za one prethodne iz prvog kruga, prvog, drugog i trećeg juna isplatiti pomoć.
Prema njegovoj oceni, u Srbiji nema nestašice prehrambenih proizvoda, energenata. Svega, kaže, ima u dovoljnim količinama.
Imamo svega što je neophodno i za godinu i dve dana unapred, bar kada je hrana u pitanju. Sada ono što radimo, borimo se i za energente. Mi smo nabavili i sirovu naftu, nabavili smo i dizel, dakle gasa ima. I sad nam slede i teški pregovori sa Ruskom federacijom oko toga kako ćemo se snabdevati gasom u narednom periodu. Ali pogledajte, sledi jedna veoma teška zima za celu Evropu i za ceo svet.
Vlada će, kaže, nastaviti pomno da prati situaciju na svetskom tržištu i reagovaće ako bude bilo potrebe.
Radnici Fijata prekidaju okupljanja i proteste pošto su od vlade dobili garancije da niko neće dobiti otkaz. Nakon sastanka sa ministarkom rada Darijom Kisić, radnici su rekli da će do kraja meseca biti predložen socijalni program. Menadžment je prethodno radnicima dao rok do petka da se izjasne za rad u inostranstvu ili za otkaz. Razgovore u ministarstvu rada pratila je Jelena Perendija Mihajlović.
Pregovarački tim radnika Fijata zadovoljeni razgovorima u vladi. Kažu da su dobili garancije da neće ostati bez posla i da će do kraja meseca biti predložen socijalni program. Iako je menadžment dao dve opcije, rad u inostranstvu ili otkaz, radnici ostaju pri zahtevu da neki od njih na minimalcu sačekaju 2024. i proizvodnju električnih automobila, izjavio je Zoran Miljković, zamenik predsjednika sindikata u kompaniji Fijat Plastika.
Socijalni program će biti završen do kraja meseca maja. To nam je rekla ministarka Darija Kisić, ja sam sa njom sve vreme u kontaktu i kada to sve bude završeno, onda dolazimo mi, izjašnjavamo se kao radnici, kao sindikat, nebitno kome se svidi, to može da prihvati, ko ne, on ostaje ovde da radi, ako nam obezbede posao, i mi tražimo da nam obezbede posao, ako ne, onda na minimalcu do 2024. pa onda kreće električni model i mi krećemo da radimo u punom kapacitetu. To su naši zahtevi i oni moraju biti ispunjeni ili ćemo mi da se sami izborimo za to, jer imamo i zakonski osnov i imamo 3000 ljudi iza nas.
Menadžment je ranije radnicima dao rok do petka da se izjasne o svojoj budućnosti, da li su za rad u fabrikama u Nemačkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Italiji ili za otpremninu. Radnik Fijata Đorđe Milojević, koji je takođe bio na pregovorima, pozvao je kolege da ništa ne potpisuju dok ne bude gotov socijalni program. Kaže da ih je uprava stavila pred svršen čin.
A svi su zbunjeni, niko nije znao o čemu se radi. I čak i država kaže da nije imala predstavu o čemu se radi, da nisu imali uvid. Mi smo stavljeni pred svršen čin, mi imamo rok do petka da potpišemo to. Ili ako ne potpišemo, mi gubimo svoj posao. Tako da mi nećemo da dozvoliti to da nam se desi, definitivno.
Ukoliko ne budu naše rešenje, radnici Fijata kažu da su im potencijalni koraci štrajk i blokada glavnih saobraćajnica u Kragujevcu, a ne isključuju mogućnost dolaska i u Beograd. Za sada je izvesno da se Fiat 500L više neće proizvoditi u tom gradu i da će naredne dve godine fabrika u Kragujevcu biti pripremana za izradu električnih automobila. Inače, prošle godine fabrika je radila svega 50 radnih dana.
Emisiju u središtu pažnje Radio Beograda 1. Poverenik za informacije od javnog značaja do sada je podneo 42 krivične prijeve i više od 2000 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede prava na zaštitu podataka. Sa stavom da građani nisu dovoljno upoznati s pravom na zaštitu podataka o ličnosti, uz podršku misije OEBS-a u Srbiji je pokrenuta kampanja pod nazivom Neka ostane lično. Cilj je da se mladi u zemlji upozore na opasnosti koje vrebaju na društvenim mrežama ukoliko neoprezno dele svoje lične podatke. Detaljnije je Jovana Obrenić.
Građani često ne razmišljaju mnogo o tome kome daju neki svoj podatak, matični broj, e-mail adresu ili broj telefona. Olako deljenje ličnih podataka naročito je izraženo na internetu, kaže poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović.
Kada vi sa društvenih mreža hoćete da dobijete neki sadržaj, bilo da je to neka igrica ili da naručite neku robu i tako dalje, vi onda olako dajete vaše podatke, a da ne pročitate politiku privatnosti. Ona jeste dosadna, jeste napisana puno strana, sitno kucanog teksta, uopšte nije zanimljiva. Ali ona vam daje odgovor na pitanje koji vaši podaci se obrađuju, koji ih obrađuje, kako se sa njima rukuje, kako se oni štite, da li se možda prenose nekome, bilo u Srbiji ili u inostranstvu, kako vi možete da zaštitite i ostvarite svoja prava u komunikaciji sa tim ko rukuje vašim podacima i da postavite pitanje na koje su oni dužni da vam daju odgovore i na kraju kako da zaštitite ta prava i kako možete tražiti te podatke da vam se, dakle, da vam se isporuče od onoga ko rukuje vašim podacima ili ukoliko obrađuje vaše podatke nepotpune ili netačne, kako možete da izvršite ispravku i dopunu tih podataka.
Istraživanje koje je sprovedeno krajem 2020. godine uz podršku misije OEBS-a pokazalo je da naši građani nisu dovoljno upoznati s pravom na zaštitu podataka o ličnosti, da ne znaju kome mogu da se obrate ukoliko smatraju da su njihovi podaci ugroženi, kao i ko i u kojim situacijama može da obrađuje njihove podatke. Kako bi i takve nedoumice bile otklonjene, pokrenuta je kampanja Neka ostane lično, objašnjava šef misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu.
Svih 57 zemalja učesnica OEBS-a, među kojima i Srbija, obavezale su se da se bave upravo temom zaštite podataka o ličnosti. Kampanja će omogućiti građanima da saznaju više o važnosti te teme, ali i o ulozi poverenika. Misija OEBS-a u Srbiji će organizovati seriju radionica za obuku i unapređenje tima poverenika. Postoji mogućnost i da u budućnosti organizujemo studijsku posetu.
Kako bi približili građanima pravo na zaštitu podataka o ličnosti i ukazali na rizike povrede tog prava, u okviru kampanje Neka ostane lično snimljeno je 5 TV spotova koji će se emitovati na nacionalnim i lokalnim stanicama.
Evropska komisija predviđa viši rast bruto domaćeg proizvoda u Srbiji od Evropske unije i Eurozone i kao što ste čuli na početku emisije, naš sagovornik za nekoliko minuta je Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta.
Eko. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 11. do 17. maja. Svinjska plećka graničar, mleveno meso u mapakovanju, kilogram 649,99. Krompir mladi beli, kilogram 149,99.
Vaš Gomex.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa, 10 giga za Insta, još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1, od tebe počinje.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme je kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV, jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 meseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
sharing. Show me that you're caring. You see my fascination. Tell me I'm not mistaken. Give me the information.
Slušate emisiju Središte pažnje prvog programa Radio Beograda. A u narednih 20 minuta u središtu pažnje o stanju privrede Srbije u uslovima globalne krize. Evropska komisija predviđa rast bruto domaćeg proizvoda Srbije od 3,4% u ovoj godini i od 3,8% u 2023. navodi se u najnovijim prolećnim prognozama danas objavljenim. Prema procenama privreda zemlje će rasti brže nego Evropska unija i Eurozona, kojima se predviđaju stope rasta od 2,7%. Evropska komisija procenjuje stopu inflacije u našoj zemlji od 8,5% za ovu godinu, nakon čega će opasti na 4,6% do godine. Kakve su naše projekcije privrednog rasta inflacije? Šta znače ovi podaci Evropske komisije? Možemo li u krizi biti zadovoljni projekcijama međunarodnih finansijskih institucija? Na telefonskoj liniji je sagovornik emisije gospodin Ivan Nikolić, direktor za naučni istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Dobar dan i hvala vam što govorite za našu emisiju.
Dobar dan.
Evo da krenemo od ovih podataka danas objavljenih od strane Evropske komisije. Kako ih vi komentarišete? Pre svega od rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije od 3,4% ovoj godini i 3,8% u idućoj.
Pa kao što znate, svuda je procena ili već kvantifikovana i ukalkulisana negativna refleksija ovoga svega što se dešava uz ono što smo nasledili od pandemije. Tako da svim zemljama je manje više srozana ta stopa za ovu godinu za nekih 1 do 1,5% poena, grubo rečeno recimo za trećinu. S tim što ono što u ovom trenutku znamo za Srbiju može se reći da je čak nešto i povoljnije od toga. Vi ste rekli naravno da je procena međunarodnih finansijskih institucija nešto povoljnija u odnosu na okruženje i na samu Evropu, ali se čini da je čak i konzervativno postavljena zato što jedna flash ocena Republičkog zavoda za statistiku govori da smo zabeležili rast u prvom tromesečju od 4,3%, a da je čak mart na mart nešto jači, 5,3%. Dakle, bolje od onoga što smo pomislili u prvom onom naletu negativnih očekivanja i pesimizma, naravno, koje je usledilo od kraja februara i od svega ovoga što se izdešavalo u Ukrajini. Da, čini se na osnovu toga da Srbija po drugi put, evo za dve godine, pokazuje dovoljno elastičnost i spremnost da odoli tim izazovima i globalnoj krizi neočekivano i iznenađujuće, eto po drugi put, ali je očito tako, da li je posredi znači nova privredna struktura, novi izvori rasta, makroekonomski okvir koji je stabilizovan posljednjih godina zajedno sa svim onim merama koje smo doneli u toku pandemije i naravno takva jedna privredna struktura koja je očigledno nešto otpornija u odnosu na druge. Što ne znači nikako da ne trpimo udare, što ne znači nikako da u ovoj godini za mnoge standard verovatno neće biti onakav kao što su planirali, jer naravno inflacija je visoka, 9,6 u ovom trenutku
u aprilu
međugodišnje, tako je posljednji podatak juče publikovan i u principu ona je ključni sada faktor koji eto direktno pogađa, kažem vam, potrošače i građane, možda još jedan loš, nije loš istoći, a to je širenje spoljno-trgovinskog deficita i platno-bilansnog deficita, naravno zbog i kao posledica pre svega rasta cena energije. U ovom trenutku znamo da je za prva tri meseca deficit veći za otprilike 1,5 milijardi evra. Kada pogledamo izvore tog prirasta, on je sa 900 miliona alimentiran od strane energije, a to je znači viša cena koju plaćamo, višestruko više u pojedinim segmentima, recimo cene kod cene gasa ili nafte, to je do 4 puta recimo više, uvozili smo mnogo više električne energije zbog onih havarija.
Osvrnimo se na inflaciju koju ste spomenuli.
Naravno, ta cena nastaviti, uvozili smo nešto više i zbog gomilanja rezervi i eventualno ublažavanja još veće poremeće koji je mogući.
Da.
Kažite, gledajte, nisam čuo.
Osvrnimo se još jednom na inflaciju koju ste spomenuli. Evropska komisija i njen izveštaj prognoziraju da će inflacija dostići vrhunac sredinom ove godine, znači 2022. da bi potom usporila od jeseni. Konkretno procenjuju stopu inflacije od Srbije od 8,5% za ovu godinu, nakon čega će opasti na 4,6% do godine. Slične, da kažem, projekcije ima i Narodna banka u očekivanjima da će inflacija u drugoj polovini ove godine imati opadajuću putanju. Šta kažu istraživanja publikacije MAT?
Dakle, u ovom trenutku je međugodišnja inflacija 9,6%. To ona nije, jeste jako visoka naravno, ali ne odstupa od onoga što je trend u okruženju i Evropi. Nažalost, 11 zemalja u ovom trenutku u Evropi ima višu inflaciju od Srbije, čak 7 dvocifrenu već inflaciju, neke su već, pre svega baltičke zemlje su oko 15%. Kada vi kažete da je projekcija na nekih
8,5,
to je naravno uz pretpostavku da se stvari više ili dalje ne komplikuju, ovi problemi i izazovi koje imamo, i da već od sredine godine uđemo u jedan trend stabilizacije cena i naravno i ublažavanja ovih pritisaka. Vidjet ćemo da li će to tako biti. U ovom trenutku su faktori koji koče rast inflacije, naravno stabilan kurs, mere centralne banke koje su već preduzete i po drugi put, kao što znamo, je i Narodna banka podigla kamatnu stopu, što mnoge centralne banke u Evropi još uvek ne rade.
A zašto ne rade, s obzirom da je to jedan od mehanizama ograničenja daljeg rasta inflacije?
Naravno, to je ključno oružje u borbi protiv inflacije, ali su one u ovom trenutku jednostavno u klinču i kao da gube jednostavno i kredibilitet, pre svega motivisane održavanjem kakve takve privredne aktivnosti. Ne zaboravimo da smo prošle godine imali u Evropi jedan značajan paket fiskalnih podsticaja koji bi se efektuirao u naravno ublažavanju onih negativnih efekata pandemije, ali već od sredine godine, upravo zbog tih negativnih efekata i onih prekida lanaca u snabdevanju, a pritom vođenja vrlo jedne akomodativne, da tako kažem, monetarne politike, dakle politike jeftinog novca koji je upravo bio u funkciji podsticaja privredne aktivnosti, došli smo u situaciju da je tražnja prevazilazila ponudu u tom trenutku i već od tog perioda, dakle sredine prošle godine, imali smo snažne inflacione pritiske koji su dodatno podgrejani i podignuti ovim sukobom u Ukrajini i rastu cene energije.
Da li je rast cena energije?
Samo da vam odgovorim na obično. Evropska centralna banka i dalje pokušava da odloži ovo zaoštravanje monetarne politike kako bi, kažem vam, na neki način ublažila recesione pritiske koji u ovom trenutku stižu i od tog sukoba i naravno koji su preneti od ranije, jer se Evropa u suštini nije oporavila od pandemije za razliku od nas. Naša ekonomija je izašla i prevazišla onaj predpandemijski nivo aktivnosti već u prvoj polovini prošle godine. Primer radi, Nemačka ni u ovom trenutku nije dostigla taj predpandemijski nivo, a suočena je sa mnogo žešćim recesionim pritiskom. I to je osnovni razlog zašto Evropska centralna banka pokušava na neki način još koji dan, nedelje ili mesec, ako može, da odloži to zaoštravanje monetarne politike koje će svakako imati dodatni recesivni pritisak. To je ključno.
U najnovijem broju makroekonomske analize i trendovi objavili ste između ostalog, konstatujete da spoljnotrgovinska razmena raste i u martu, s tim što je stopa rasta uvoza veća od izvoza. Da li su energenti, da se tako izrazim, krivi za eksploziju rasta uvoza?
Apsolutno. Kao što sam vam rekao, izvoz jako raste intenzivno i on je naravno u ovih stranih kompanija koji izvoze i to je jako dobro i u suštini oni vuku i pre svega industriju, odnosno taj robni deo, kasnije i širi se taj pozitivan duh, da tako kažem, inercija i dalje. Ali nažalost, upravo zbog ovih viših, znatno viših, višestruko viših cena energije, raste uvoz brže od izvoza i imamo veći spoljnotrgovinski deficit. U prvim nedeljama nakon konflikta, nakon otpočinjenja konflikta, imali smo očekivanu nervozu i na deviznom tržištu, bila je veća potražnja za devizama. Na svu sreću, i to je u suštini dobar signal da su stvari smirile i da se na neki način trend preokreće, u poslednjih pet nedelja nemamo intervencije Narodne banke u smislu prodaje deviza. Čak evo dobra vest, danas je Narodna banka po prvi put od jako dugo, ne mogu vam tačno reći dan, ali svakako od početka ovog konflikta se prvi put pojavila i na strani kupovine, kupila je opet devize i povećala naše devizne rezerve. Što znači da su se stvari smirile, ali nema dileme da će ove visoke cene, pre svega energije, ostati i srejavati i ove godine, što će i nama predstavljati problem, ali verujem mnogim zemljama u okruženju možda i ne reši. Znači, puno zemalja vrlo intenzivno prazni devizne rezerve svoje i na taj način finansira taj veći uvoz. Vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati i kolike su te rezerve kojima one mogu da to intervenišu. Evo, reću vam samo, Hrvatska je u martu 2,2 milijarde evra potrošila i svoji devizni rezervi da bi smanjila vrednost kune i stabilizovala na neki način finansijsko. Svuda su veliki izazovi i kažem vam, to je jedna od negativnih manifestacija ove krize. Da ne govorim o izazovima vezanim za uopšte održavanje snabdevanja, da li će moći generalno da energenti da se nabave u onoj meri u kojoj su nabavljani i kako će sve to ići. Ali to da ostavimo po strani, ajde da budemo optimisti pa da kažemo da se dalje ta kriza neće širiti, makar u onoj meri u kojoj je sada. Dakle, vraćam se na početak. Ako podvučemo do današnjeg dana, ajde do sredine, znači već sada maja, ovu godinu, onda možemo reći da smo jako dobri. Kao ono kad je krenula pandemija pre dve godine i kad smo posle mjesec, dva dana sagledali gde smo i šta smo, očigledno smo u ovom trenutku znatno bolji nego što smo se pribojavali na početku da ćemo biti. Ja se nadam da će onda se tako godina i završiti. Dakle, da, upravo nešto bolje nego što su nam ove međunarodne finansijske institucije projekte.
Šta su onda pretpostavke za dalji rast, osim smirivanja krize, naravno?
Apsolutno. Da se stvari ne komplikuju dalje, da eventualno ni neka negativna reakcija ne usledi od strane Zapada u smislu nekog odgovora na naš stav da ne uvodimo sankcije Ruskoj Federaciji. Naravno, ako je moguće da se održi, to će biti isto izazovno jer je kriza već prisutna i u Evropi, da se održi zadovoljavajuća makar investiciona aktivnost i novo ulaganje. Što se tiče naravno ovih kapitalnih projekata koji su zacrtani za ovu godinu, oni idu, s tim što i tu imamo sad problema vezanih za finansiranje jer sve je poskupilo, inputi, sirovine koje se ugrađuju, materijali, sve je to višestruko otišlo, tako da je cena tih projekata mnogo viša i bit će viša u narednim godinama, što će verovatno neke planove promeniti, ali šta je tu je? Znači, to su ključni izvori rasta, ali kad se vratimo na ono što je jako bitno i što čini tu povoljniju strukturu ekonomije Srbije u ovom trenutku, očekujemo mnogo značajni doprinos agrobiznisa u ovoj godini, jer prošle nismo imali, naravno bila je i klimatski loša, za ovu godinu postoje optimističnije procene, s tim što su i tu cene mnogo povoljnije i svakako ćemo mnogo više zaraditi, ali verujem da će se i veća ponuda odraziti na stabilizaciju pre svega cena, jer ako pogledamo šta čine u stvari ti negativni impulsi na rast inflacije, to su sve pre svega hrana i energija. Ako energiju uvozimo i ako smo uvozno zavisni, nemamo je, makar hranu imamo, pa možda to može da bude dodatno povoljnija okolnost. Ali kažem vam, to zajedno sa ovim investicijama i zajedno sa tom pozitivnom inercijom od ranije s kojom smo ušli u ovu godinu, verujem da ćemo izgurati kažem vam povoljnije nego što smo mislili krajem februara ili možda tamo negdje početkom marta ove godine.
Još jedna optimistična, da kažem, podatak jedan od strane Evropske komisije, predviđa se takođe smanjenje javnog duga Srbije u ovoj idućoj godini na 54,5%, odnosno na 52,5%.
Halo, Olivera.
Jeste me čuli?
Ne, imali smo neki prekid.
Još jedan optimističan podatak Evropske komisije. Predviđa se smanjenje javnog duga Srbije u ovoj idućoj godini na 54,5%.
Da, naravno, to je pokazatelj koji meri udeo javnog duga u BDP-u. Neka korist od inflacije je u tome što ne samo da ima negativne efekte, već statistički nekada može da popravi neke indikatore. Između ostalog, jedan od njih je i upravo ovaj, jer inflacija podiže nominalnu vrednost bruto domaćeg proizvoda, pa samim tim udeo duga, ukoliko se izražava u valuti koja je stabilna, a naravno dinar je stabilan, onda umanjuje taj relativan odnos udela duga u BDP-u. Ali je nebitno za to. Važno je da su javne financije i naravno finansijski sistem u Srbiji i dalje stabilni i da se zaista kontrolisano stvari tu odvijaju i vrlo oprezno, s obzirom da imamo ova negativno očekivanje i visoke rizike i dalje. Tako da nije planirano naravno nikakvo bitnije povećanje javnog duga, što je jako dobro. I zašto je to jako dobro? Zato što imamo sada nove okolnosti na finansijskom tržištu, podižu se kamatne stope, oni se direktno odražavaju na te tekuće obaveze u smislu otplate postojećih kredita, je naravno i mnogo će biti skuplje refinansirati to, a pogotovo povlačiti nove neke kredite i za nove pozajmice. Prema tome, u narednom periodu mnogo zemlje će morati mnogo preznije nastupati na međunarodno finansijsko tržište, a i između ostalog i domaće. Znači, prinosi na bez obzira na kakvu ročnost, znači hartije od vrednosti rastu vrtoglavo, što je naravno posljedica inflacije, svih ovih rizika, i kažem vam, novac i kapital će u buduće biti mnogo, mnogo skuplji nego što su bili. Sve to će skupno biti dodatna otežavajuća okolnost za oporavak i izlazak iz svih ovih problema u kojima smo i danas i s kojima se suočavamo.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta, bio je sagovornik emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja. Prijetan dan žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.